er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill árétta tvennt í upphafi fundar. Að í fyrsta lagi að þá verður gert hádegis hlé frá rúmlega 1 til 13:45. Og í öðru lagi að þá verða atkvæðagreiðslur hér klukkan 3. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1878, sveitarstjórnarlög, breytingatillaga